Ուղիղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր մարտի 23-ն է, 4-7, ծրագրում լսեք։ Բելգիայի ոստիկանությունը հրապարակել է ենթադրյալ ահաբեկիչների լուսանկարները։ Ականատեսները պատմում են, ինչ էր կատարվում Բրյուսելում պայթյուններից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Մոսկվայում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Այս ամենի մասին քիչ անց ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, հիմա ներկայացնեմ ժամի լրահոսը։ Գերմանիայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ հատուկ ծառայություններից ստացած տեղեկատվության հիման վրա 3 Ավստրիայի հետ սահմանին 3 մարդու է ձերբակալել բելգիական համարներով մեքենայում։ Նրանք կասկածվում են ահաբեկչական հարձակում նախապատրաստելու մեջ, ձերբակալությունները կատարվել են մինչև 3 Բրյուսելում տեղի ունեցած պայթյունները։ Թուրքիայի անվտանգության ծառայությունները հայտարարել են, որ Սիրիայի հետ սահմանին 10 մարդու են ձերբակալել, ովքեր ենթադրաբար Իսլամական պետության զինյալներ են։ BBC-ի փոխանցումը նրանցից մեկի վրա մահապարտի գոտի է եղել։ ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական ինստիտուտների ու մարդու իրավունքների հարցերով բյուրոյի ղեկավար Մայքլ Ջորջ Լինքը կոչ է արել Ռուսաստանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել 3-22 տարվա ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոին։ Լինքը ընդգծել է, որ ԵԱՀԿ-ի աշխատակիցներին թույլ չեն տվել այցելել Սավչենկոին և ներկա գտնվել նրա գործով դատական նիստին։ Ռուսաստանը և Ֆինլանդիան 3 համաձայնել են ժամանակավորապես խստացնել հսկողությունը հյուսիսային 2 սահմանային անցակետերում, փախստականների հոսքը վերահսկելու նպատակով։ Ֆինլանդիայի ու Ռուսաստանի միջև 1300 կիլոմետրանոց սահմանը համեմատաբար հեշտ հնարավորություն է տալիս միգրանտներին Եվրամիության տարածք հասնելու համար։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ու ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Ուժերի նոր հրամանատարը ներողություն է խնդրել Կունդուզի բնակիչներից անցյալ տարի քաղաքի հիվանդանոցին սխալմամբ հասցված ավիահարվածի համար։ Հարձակման հետևանքով 42 մարդ էր մահացել, բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպության հիվանդանոցը այդ գրոհից հետո դադարեցրել էր գործունեությունը։ Այն միակ վնասվածքաբանական հիվանդանոցն էր հյուսիսային Աֆղանստանում։ Սեր ժամի լրահոսը դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանը։ Հաղորդումը սկսենք միջազգային ամենակարևոր թեմայից։ 3 Եվրոպան ցնցվեց հերթական ահաբեկչական հարցակումներից Եվրոպայի կենտրոնում Բրյուսելում տեղի ունեցած պայթյունները 30-ից ավելի մարդու կյանք խլեցին, վիրավորների թիվը գրեթե 200 է։ 5 օր առաջ Փարիզյան ահաբեկչությունների կասկածյալին ձերբակալելով այսօր եվրոպացի իրավապահները նոր թափով են սկսում որոնողական աշխատանքները։ Արդեն հրապարակել են ենթադրյալ ահաբեկչի լուսանկարը։ Հրաչ Մելքումյանը ներկայացնում է վերջին զարգացումը։
Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է Բրյուսելում իրականացված ահաբեկչական հարցակումների պատասխանատվությունը։ Associated Press-ի փոխանցմամբ այդ ահաբեկչական խմբավորումներին առնչություն ունեցող ինտերնետային ամակկայքը 3 երեկոյան հաղորդել է, թե իսլամական պետության գրոհայինները կրակ են բացել Բրյուսելի օդանավակայանում և նրանցից մի քանիսը պայթեցրել է մահավեր գոտիները։ Ինքնասպան մեկ ահաբեկիչ պայթյուն է իրականացրել Բրյուսելի մետրոյի կայարանում։ Այս հարցակումները ըստ կայքի հաղորդագրության պատասխան են Բելգիային միջազգային կոալիցիայի կազմում իսլամական պետության դեմ պայքարելու դիմաց։ Ռոյթերզը վկայակոչելով բելգիական լրատվամիջոցներին 3 երեկոյան հաղորդեց, թե ոստիկանությունը փնտրում է հարցակվողներից մեկին, ով ենթադրաբար ողջ է մնացել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ օդանավակայանում հայտնաբերվել է 3-րդ չպայթած ռումբը, որը անվտանգության ուժերը վնասազերծել են։ Բելգիական մամուլը տպագրել է օդանավակայանի տեսախցիկների ֆիքսած 3 երիտասարդների լուսանկարները, որոնք կասկածվում են այդ հարցակումները իրականացնելու մեջ։ Ենթադրվում է, որ նրանցից 2-ը իրենց պայթեցրել են, իսկ 3-ը որոնվում է։ Բելգիայի հանրային հեռուստաընկերությունը 3 երեկոյան հաղորդել է, որ ոստիկանությունը Բրյուսելում խուզարկություններ է անցկացնում։ Մարտի 22-ի առավոտյան ահաբեկչական հարձակումների արդյունքում Բրյուսելում առնվազն 34 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 180-ը վիրավորվել են։ Օդանավակայանում ականատեսների պատմելով սկզբում կրակոցներ են լսվել, իսկ հետո երկու պայթյուն է որոտացել։ Այսօր Բրյուսելի օդանավակայանը փակ է մնալու, այս մասին հայտարարել է օդանավակայանի գործադիր տնօրենը։ Մետրոյում իրականացված պայթյունից ավելի շատ մարդ է զոհվել, երեկվա հարձակման արդյունքում առնվազն 20-ը զոհվել են մետրոյի Մալբեկ կայարանում։ Եվրոպական կառույցներին մոտ գտնվող այս կայարան առավոտյան ժամերին սովորաբար մարդաշատ է լինում։ Պայթյուններից հետո Բրյուսելում չէր աշխատում մետրոն, վերգետնյա տրանսպորտը, փակեին խանութները, հանրային հաստատությունները և մասնավոր ընկերությունները։
Շնորհակալություն Հրաչ, հիմա լսենք, թե ինչ են պատմում ականատեսները։ Երեկ լրատվական կենտրոնի ժամանակ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցեց Եվրոպական քաղաքական ուսումնասիրությունների կենտրոնի գիտաշխատող Հրանտ Կոստանյանի հետ, ով ռոպեների տարբերությամբ էր խուսափել ահաբեկչությունից։
Պան Կոստանյան, կարելի ասել, որ խուճապային իրավիճակ է և շարունակվում է այդ վիճակը նաև այս պահին քաղաքում։
Ընդհանուր, երբ որ քայլում էի հետ, որովհետև ամեն ինչը փակված էր, քաղաքական տրանսպորտը, պիտի ասեմ, որ բավականին կարկուկ կանոնով էր ամեն ինչ ընթանում, և նույնիսկ մարդիկ, ովքեր մեքենաներով էին, գալիս էին, կանգնում էին և փորձում էին օգնել նրանց, ովքեր որ ոտքով փորձում են տեղաշարժվել։ Իրավիճակը անշուշտ բավականին բարդ է, այն իմաստով, որ դպրոցները փակվում են հիմա, մանկապարտեզները փակվում են, քաղաքական ամբողջ տրանսպորտը կանգնած է, երեք հիմնական կետեր են ահաբեկիչների կողմից ընտրվել, մեկը միջազգային օդանավակայանը, երկրորդը Մալբեկի կայարանը, որը շատ կարևոր է, որովհետև այդ կայարանը հենց եվրոպական հաստատությունների կողքին է, և երրորդ վայրը, որտեղ որ ընտրվել էր, դա այսպես կոչված Rue de Luane, այդ փողոցի վրա, որտեղ որ բելգիական իշխանություններն են, այդտեղ նույնպես հայտնաբերվել է պայթուցիկ նյութ ժամանակին, և այն կարողացել են էվակուացնել և տեղայնացված պայթյուն են արել, որպեսզի չվնասի որևէ մեկին։ Այս բոլորին բելգիական իշխանությունները խորհուրդ են տալիս, որպեսզի մնան տանը, եթե տանն են, և շատ դուրսում շատ չլինեն, խանութները մեծ փակվում են, դպրոցները կանչում են ծնողներին, որպեսզի իրենց երեխաներին վերցնեն, նույնը մանկապարտեզները, այնպես որ բավականին բարդ իրավիճակ է, նոր իրավիճակ է այստեղ, և պիտի տեսնենք, թե ինչպես այն կզարգանա։
Պայթյուններից հետո ոչ միայն Բելգիայում, այլ նաև հարևան երկրներում անվտանգության հավելյալ միջոցներ են ձեռնարկվել։ Խստացվել է հսկողությունը տրանսպորտային հանգույցների կառավարական շենքերի նկատմամբ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը այս օրերին գտնվում է Բրյուսելում, հիմա լսենք պատգամավոր Թևան Պողոսյանին, ով հարձակումների պահին Եվրախորհրդարանի տարածքում էր, որից մի քանի 100 մետր հեռավորությամբ էլ որոտացել էր պայթյուններից մեկը։
Քաղաքում անվտանգության մեքենաներն են, շտապօգնության մեքենաներն են, օդում շատ ուղաթիռներ կան, հասկանալի է, որ անվտանգության իչոր գործողություններ են կատարում, այդ ահաբեկչություն իսկապես շատ դաժան էր, ցավակցում ենք բոլոր զոհվածներին, այսօր դրա հնարություն ունեցել ենք արդեն բարձրաձայնել, ներկայացնել։ Այստեղ մեր դիրքորոշումը
այս օրերին, այս ժամերին նաև խոսում եք եվրոպացի ձեր գործընկերների հետ, առհասարակ նրանք ինչ են ասում, ինչու Եվրամիության մայրաքաղաքում անգամ այսօր հնարավոր չէ ապահովագրվել ահաբեկչական այդ գործողություններից։
Չգիտեմ, դժվանում եմ այսօր ասել, ինչ քայլերի պետք է գնան, բայց այն, որ իրենք էլ են հասկանում, որ պետք է փոխեն շատ ու շատ ոլորտներում իրենց վարած քաղաքականությունը, ինձ թվում է ապագայում արդյունքի կբերի տա։ Հիմա շատ դժվարանում եմ ասեմ, մարդիկ իսկապես ավելի շատ փորձում են հետևանքները պարզել, բայց հուսով եմ, որ ընդհանուր եվրոպական առաջնորդության շրջանակներում կամ իշխանությունների շրջանակներում կմշակվեն համատեղ պայքարի, բոլորի կողմից համատեղ պայքարի ուղիները ահաբեկչության դեմ, և պետք է գիտակցեն, որ այսօրվա դրությամբ իսլամական պետությունը այլևս թշնամի աշխարհի դեմ։
Զրույցները ամբողջական տարբերակով լսեք մարտի 22-ի լրատվական կենտրոնի ժամանակ, տեսագրությունը մեր կայքում է azatutyun.am, այլ թեմաների անցնենք։ Վաղը Ժնևում նախատեսվում է ավարտել Սիրիայի հարցով բանակցությունների առաջին փուլը։ Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմության միջև պարբերաբար ընթատվող ու վերսկսվող բանակցություններում սկզբունքային տարաձայնությունները չեն հարթվել։ Օրերս հայտարարեց ճգնաժամի խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող ՄԱԿ-ի հատուկ բանակնացը։ Արդեն 5 տարի ձգվող հակամարտությունը կքննարկվի նաև այսօր Մոսկվայում հարցը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ու Ռուսաստանի նախագահի հանդիպման օրակարգում է։ Ազաբաբայանին լսենք։
Այսօր Մոսկվայի ժամանում ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի նախատեսված են նրա բանակցությունները իր ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հավելեմ, երեկ Կրեմլը հաստատել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպի պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ կողմերը կքննարկեն հարցերի լայն շրջանակ, սակայն օրակարգի ամենակարևոր և առաջնային հարցերը Սիրիան և Ուկրաինան են, ասել է Պեսկովը։ Պետքարտուղարի այցի մասին հայտարարվեց մարտի 15-ին Սիրիայից ռուսական զորքերի հիմնական մասը դուրս բերելու մասին Պուտինի անսպասելի հայտարարությունից հետո։ Իր որոշման մասին հիշեցնեմ, Պուտինը անձամբ հեռախոսով ասել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբամային։ Զրույցին հաջորդեց Վաշինգտոնի հայտարարությունը Քերի Մոսկվա կատարելի կայցի վերաբերյալ։ Վաշինգտոնը գծել է, որ մոսկովյան բանակցությունների հիմքում Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերն են, այդ թվում նաև Նադեժդա Սավչենկոյի հարցը, ում 3 ռուսաստանի Դոնեցկ քաղաքի դատարանը դատապարտել էր 22 տարվա ազատազրկման։ Քերի այցի նախորդային 3-3 կողմ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Ռուսաստանին կոչ է արել անհապաղ ազատել Սավչենկոյին։ Մոսկվան սակայն ակնկալում է, որ երեկվա հաբեկչությունից հետո Քերին Մոսկվայում կքննարկի միջազգային հաբեկչության դեմ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միասնական պայքարի հարցը նաև։ Հաբեկչությունները Բրյուսելում անխուսափելի իրազեցությունը կունենան Քերի մոսկովյան բանակցությունների օրակարգի վրա։ Խոսքը կլինի Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջազգային հաբեկչության դեմ ուղված միասնական քայլերի մասին։ Նման հայտարարությամբ երեկ հանդես էր եկել Ռուսաստանի Դաշնային Ֆեդերացիայի անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը Վիկտոր Օզերովը։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ ԱՄՆ պետքարտուղարը Մոսկվայում էր անցած տարի դեկտեմբերին։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հիմա օրվա թերթերի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Ժողովուրդ օրաթերթը արժեզրկված վերնագրի ներքո գրում է Սերժ Սարգսյանի կողմից իր եղբորը Լևոն Սարգսյանին պարգևատրելու վերաբերյալ։ Երեք հայրենիք Սփյուռք կապերի ամրապնդման, ինչպես նաև բարեգործական ակտիվ գործունեության համար Լևոն Սարգսյանն արժանացավ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալի։ Իհարկե, ոմանք կարող են ասել, թե ոչ մի նշանակություն չունի այն, որ Կրտսեր Սարգսյանը բարձրագույն պետական պարգևը ստանում է իր ավագ եղբորից, եթե նա իրականում արժանի է դրան, գրում է թերթը։ Նման պնդումն իհարկե տեղին կլիներ, եթե Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում հանրությունն ականատես չլիներ, թե ինչպես են նրա հարազատները մեկը մյուսի հետևից աղետալի արագությամբ մուլտիմիլիոնատերեր դառնում և վստահ լիներ, որ այդ գործընթացի հետ որևէ կապ չունի Սերժ Սարգսյանի նախագահ լինելու հանգամանքը։ Հրապակում է թերթը։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումներին։ Այսօր կհայտարարվեն 4+4+4 ֆորմատի քաղաքասարակության ներկայացուցիչների անունները։ Շատ կարևոր մի հանգամանք էլ երեկ հայտնի դարձավ։ Իշխանության տեսակետները ներկայացնող Դավիթ Հարությունյանը մասնավորապես ակնարկեց, թե տարբեր ձևաչափերով իրենք պատրաստ են քննարկելու ընտրական օրենսգիրքը։ Այս հայտարարությունից շատերը հետևություններ արեցին, որ իշխանությունը զապաս ձևաչափեր է ստեղծելու, որոնց հետ քննարկումները իրականացնելու է իր ուզած օրակարգով կամ սցենարով, գրում է թերթը շարունակելով։ Սակայն այս պահին պարզապես պետք է ամրագրել մի պարզ ճշմարտություն. Ընդդիմությունը կոնսոլիդացիայի ճանապարհ է հուշել ավելին, դրա իրականացման համար արել է ամեն ինչ ու նրան հաջողվել է սայլը տեղից շարժել։ Մնում է այս քննարկումները դարձնել իշխանության իրական նպատակների բացահայտման թատերապեմ։ Եզրափակում է չորրորդ իշխանությունը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթում։
Thank you. Այսքանով ավարտենք առավոտյան ծրագիրը մեր ռադիոյեթերները ժամը 15-ին, 16-ին ու 19-ին են երեկոյան ժամը 20-ին էլ միացեք լրատվական կենտրոնին Ազատության կայքում։ Այս ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։